Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Arvoisat lapsi- ja yleisnerot, fakki-idiootit, tietäjät ikuiset, daijut, ruudinkeksijät, mensajäsenet, älykääpiöt, penaalin terävät ja vähemmän terävät kynät, rakas intelligentsia ja arvoisa tyhmystö, tervetuloa maamme kirjanni uudelle sivulle. Tänään puhumme älystä ja älykkyydestä ja tietty myös sen vastakohdasta, eli älyttömyydestä ja tyhmyydestä. Studiovieraiksi Suomen älymystöä sekä edustamaan että analysoimaan rekrytoitiin fiksuimmat tähän hätään vapaina olevat ihmiset. Tervetuloa neurologian ja psykologian professorit Kiti Müller ja Göte Nyman.
Kiitoksia.
Kiitos.
Entisellä kotiseudullani Alppien pohjoisreunalla Etelä-Saksassa sanottiin aina, että maanalaisten maataloustuotteiden tilavuuskehitys on käänteisessä suhteessa niiden kasvattajien älylliseen kapasiteettiin. Ja sillä tarkoitettiin, että tyhmimmillä maajusseilla on aina paksuimmat potut. Tämän kansanviisauden mukaan älystä ei olisi minkäännäköistä hyötyä, pikemminkin haittaa. Mitäs professorit tähän sanovat? Onko älystä hyötyä?
Voi olla, että jää moni turha asia pohtimatta ja ajattelee, että mitä nämä esi-isät on tehnyt, niin tehdäänpä samalla tavalla ja ehkä vähän viritellään. Ja sitten ne älypäät lähtee kokeilemaan kaiken näköisiä juttuja. Ja no, geenialostus on sieltä.
Geenimanipuloivat potut.
Niistä ei tiedä, tulee käveleviä pottuja varmaan kohta.
Itse asiassa jo otit aika mielenkiintoisen teeman heti tässä alussa käsittelyyn, nimittäin tämä ihmisen elämän kehittyminen, siis yhteiskunnan ja yhteisöjen ja tapojen tehdä asioita kehittyminen, niin siinä varmaan on ainakin tarvittu oivalluskykyä ja semmoista motivaatiota ruveta tekemään asioita toisella tavalla. Ja useinhan se varmaan tulee sitä kautta esille, että joku rupeaa ajattelemaan, että tämä on nyt ehkä vähän älytön tapa tehdä tämä, että voitaisiko tämä tehdä fiksummin. Mutta jos mennään sitten tähän päivään, kun sä heitit jo tämän geenimanipuloidun ruuan esimerkiksi, niin sitten me joudutaan miettimään sitä, että tässä nykyisessä yhteiskunnassa alkaako tämä niin sanottu älykäs tekeminen jotenkin levitä ja tavallaan onko siitä tulossa tietyllä tavalla jonkinlainen, voisiko sanoa, rikkaruoho, joka hyvää tarkoittaen onkin sitten johtamassa siihen, että ympärillä ihmiset tyhmenee, kun niillä on niin kaiken näköisiä älykkäitä järjestelmiä ympärillä.
Mä luulen, että siinä on yksi semmoinen iso, voisiko sanoa, ansan paikka on se, että älykkyyden yleensä viitataan siihen, että pystytään ratkaisemaan joku ongelma, jolla on ratkaisu. Mutta entäs jos sitä ratkaisua ihan noin vaan ei ole. Ajatellaan tämä geenimanipulaatio on hyvä esimerkki, että se johtaa niin pitkälle erilaisiin seurausvaikutuksiin, että ei se ole mitenkään tyhjentävästä ratkaistavissa. Mikään älypää ei voi ennustaa täydellisesti sitä. Vähän niin kuin shakin pelaajat, että eihän nekään katso sitä peliä kuin joku kolme siirtoa eteenpäin tai mitä se on. Ei sen pitempään kuin amatöörikään, mutta ne tietää, mitä ne katsoo.
Jöitä sä tässä sivulausessa ohi kävellen määrittelit älyn. Sä sanot, että jotkut mieltäisi niin, että se on kyky ratkaista ongelmia.
Jotka on ratkaistavissa, joilla on selkeä määrätty oikea väärä ratkaisu. Ja sehän on niin kuin älykkyys.
Ja kyky tajuta, että tähän ongelmaan mun ei kannata koskea.
Mä en tiedä, mikä kyky se sellainen on, kun tietää, että tähän mä en tartu. Että.
Itse asiassa nyt tuleekin semmoinen kohta, missä voin jo vähän ruveta haastamaan tätä meidän yhteistä keskustelua. Ensinnäkin niin mä luen tällä hetkellä sellaista kirjaa, jossa on tämmöisiä pieniä, lyhyitä blogeja, ja sen kirjan nimi on This Will Make You Smarter. Eli mä yritän nyt tietysti kovasti omalla kohdallani niin kuin petrata tätä tilannetta. Ja pari päivää, se on erittäin hyvä kirja bussilukemiseksi, että suosittelen sitä sellaisille henkilöille, jotka tykkää lukea esimerkiksi englannin kielellä yleistajustettua vähän. Tutkijat kirjoittaa semmoisia lyhyitä pakinoita. Siellä oli erittäin hyvä juttu aiheesta wicked problems, eli tämmöiset vaikeat kierrot ongelmat. Ja siinä paljon puhuttiin siitä, että tämän päivän yhteiskunnassa yksi iso ongelma on tämmöinen ratkaisukeskeinen ajattelu. Ja että se on läpitunkenut itsensä myös tieteeseen sillä tavalla, että tehdään tutkimusta, jolla ratkaistaan erilaisia ongelmia. Mutta kun se juttuhan on se, että jos meillä on joku määriteltävissä oleva ongelma ja me lähdetään sitä ratkaisemaan, niin siinähän on kysymys siitä, että pyritään löytämään sille nyt joku tapa hoitaa se. Et mun mielestä se erityisälykkyys liittyy siihen, että ihminen kykenee löytämään näitä wicked problems, tunnistamaan semmoisia juttuja, jotka on niin isoja ja monimutkaisia, että niitä ei noin vaan ainakaan yhden älypään voimin ratkaista. Ja että ei ole nähtävissä heti polkua, että kun mä teen tietyllä tavalla, niin siihen löytyy ratkaisu, vaan pikemminkin mun mielestä semmoista kiinnostavaa ja tarpeellista älykkyyttä on se, että ihminen, joka tällaisen wicked problem, eli tämmöisen kierron vaikean, monimutkaisen ongelman löytää, uskaltaa hypätä tuntemattomaan ja luottaa siihen, että mulla on riittävästi niitä älynnystyröitä, ryhtyä sitä jostain kohdasta kerimään auki ja sitten mä löydän muita ihmisiä, jotka mä innostan tulemaan siihen mukaan. Mutta jos sulla on sellainen niin kuin älykkyyden muoto, että sä haluat kaiken tehdä vaan itse, minä, että minähän tämän homman ratkaisen, mä en tarvitse tähän muita ihmisiä. Joo, mä en tiedä, onko tämä ihminen sitten erityisen älykäs.
Älykkyytähän on nyt nykyään jaettu aika moniksi alalajeiksi. On spatiaalinen äly ja tunneäly, josta keskustellaan paljon, ja sitten ongelma, ratkaisukeskeinen äly. Onko sä sitä mieltä, että, ja sitten on sosiaalinen äly, jos joku ihminen sanoo, että minä hoidan kaikki asiat yksin, niin se nyt ei ole sosiaalisesti älykästä. Että sillä se ratkaisee ehkä sudokuita hyvin ja nopeasti ja luotettavasti, mutta sille se ei voita mitään jalkapalloottelua, kun se ei koskaan antaa pallon kaverille.
No mä ajattelin tuossa niin, että mä en ehkä osaisi päätellä, että onko tällä ihmisellä sosiaalista älykkyyttä vai tämähän voi olla tämmöinen niin kuin sisäänpäin kääntynyt luonne tai semmoinen ihminen, joka ei kauheasti viihdy muiden ihmisten kanssa. Mutta tämä sosiaalisen älykkyyden ulottuvuus on kanssa aika kiinnostava, kun puhutaan siitä, että tästä sosiaalisesta älykkyydestä, niin siinäkin on, en tiedä mitä mieltä sä oot jo, että olisi kiva kuulla sun mielipiteesi myös.
No annetaan tai ajatuksia, puheenvuoro.
Joo, mutta että semmoinen niin kuin sujuvasti erilaisissa tilanteissa ihmisten kanssa small talkiin kykenevä henkilö, joka kaikkialla on ja vähän osaa joka paikkaan pikkasen sanoa sitä tai tätä, se ei minun mielestäni ihan oikeasti ole semmoista sosiaalista älykkyyttä.
Sä oot juuri haastamassa Riitaa tämän ohjelman toimittajan kanssa, huomaatko?
Millä tavalla?
Jos mä olen jostain ylpeä, niin kuin kaikessa pikkuvaatimattomuudessani, niin siitä, että mä tuun toimeen mitä erilaisimpien ihmisten kanssa.
Mutta se on eri asia tulla toimeen. Se on itse asiassa sitä, mun mielestä sitä sosiaalista älykkyyttä. Ihminen voi olla sellainen, että se ei välttämättä tuu vähän syvällisemmässä tilanteessa muiden ihmisten kanssa toimeen, mutta se osaa kulkea ja näennäisesti tulla ihmisten kanssa toimeen, koska se on oppinut semmoiset pinnallisen vuorovaikutuksen pelisäännöt.
Politiikot osaa sitä ja bisnesihmiset ja urheilupamput.
Mutta tämä älykkyyden tämmöinen jaottelu tavallaan, joka on jos tunneäly ja tämmöinen muu olisi sosiaalinen äly tai joku kieliäly, niin me, jos katsotaan, mistä tämä koko keskustelu on peräisin, niin älykkyyden alkuperäiset nämä mittaukset, silloin kun niitä ruvettiin mittaamaan, niin nehän oli ihan selvä tarkoitus, että yritetään katsoa, että minkälaisia koulun käyntiedellytyksiä lapsilla oli, ja sitten täytyy saada semmoisia tehtäviä aikaa, että se pystyy erottelemaan. No sitten tuli nämä armeijan ja erilaiset työhönoton ja sitten erilaisiin kliinisiin ympäristöihin, mutta siinä matkalla on oikeastaan niin kuin ikään kuin salakuljetettu semmoinen ajatus, että tämä on joku semmoinen inhimillinen, merkityksellinen, niin kuin sä sanoit hyvin tuossa, että tämmöinen niin kuin kiinnostava ja tarpeellinen äly, joka saattaa jäädä ihan niin kuin näiden tämän tyyppisten mittareiden ulkopuolelle. Ja kukaan ei koskaan puhu elämän älystä tai taitavasta elämisestä tai, tai tyydyttävästä ja hyvästä elämisestä. Ja
tämä Goethe smart, Nyman puhuu siitä kohta.
Niin, no tämä smart on semmoinen viimeinen versio, että et puhutaan, mun yksi kollega muistutti mua, kun mä hihkutin tämmöistä smart city-käsitettä, niin se sanoi mulle suoraan, että mä en tykkää tuosta käsitteestä. Että se vihjasee ihan vääriä asioita siitä smart-ilmiöstä. Että kysymys on siitä, että pitäisi löytää hyvä elämä ja todellinen smartness on sitä, että se on merkityksellistä ja se kantaa meitä jonnekin muualle, eikä vaan semmoisen yhden niin kuin ongelman ratkaisemiseen. Mutta tämä älykeskustelu niin on sillä kyllä hyvä puolensa ja varsinkin tuo tekoälypuolella. Siellähän sitä on tarkasteltu paljon fiksummin, että oikeastaan se lähtökohta on se, että miten koneet ja erilaiset robotit ja laskentasysteemit tulee toimeen puutteellisen tiedon kanssa. Miten ne tekee fiksumaan mahdollisella tavalla, jos tämmöisiä wiki-tilanteissa niin pystyy tekemään tulkintoja ja toimimaan järkevällä tavalla, vaikka ei ole sitä täydellistä tietoa.
Fuzzy logic ja sen, niin. Sen sellaisia asioita.
Ja niinhän mekin tehdään. Siis parhaimmillaan elämä on just sitä, että on koko aika puutteelliset tiedot siitä, että mä en tunne kitiä hyvin ja silti me voidaan niin kuin löytää joku tapa kommunikoida ja keskustella.
Te voisitte tehdä jopa lapsia ymmärtämättä toisianne. No, näinkin on joskus käynyt tässä maailmassa.
Mä luin just jostain tutkimustuloksen, että älykkyyden ja seksuaalisen aktiivisuuden välillä on käänteinen suhde. Että mitä älykkäämpi, sitä vähemmän.
Hohoja! Nyt helpottaa.
En ole nähnyt sitä tutkimusta, eikä varsinkaan niitä metodeja, mutta
just jo.
Joku amerikkalainen tutkimus
tällaista väittää. Mikä siinä muuten oli asetettu tai kerrottu syyksi? Oliko se, että tämmöinen...
Fiksut oppii, kato.
Ei, vaan mä ajattelin, että...
Tyhmät ei oppi kerrasta.
Ei, kun mä ajattelin, että onko siinä sellaisesta asiasta kysymys, että siinä itse asiassa ei nyt välttämättä niin kuin tutkittu älykkyyttä, vaan tutkittiin ehkä monella tavalla elämälle uteliaita ihmisiä, joilla on niin paljon erilaisia asioita meneillään, että kun on monta kiinnostavaa juttua, niin...
Että on muutakin tekemistä.
On muutakin tekemistä kuin vaan ajatella sitä seksiä tai näin. Että se voi ollakin, että se on enemmän niin kuin tämän tyyppinen asia, että kysymys on elämälle uteliaasta ihmisestä ja siitä mä pääsen taas siihen, että kyllä se varmaan on niin, että tietynlaista ainakin sellaista kuviota, että tuolla päässä muutamia ajatuksia tulee ja sä osaat esittää kysymyksiä. Eli sen tyyppistä älyä pitää olla, jotta osaa olla elämälle utelias. Et jos ei niinku yhtään löydä ympäristöstä asioita, jotka mietityttää ja pohdituttaa ja niihin haluaa tarttua, niin sitten se voi olla, että sä oot semmoinen yhden asian ihminen, mikä se sitten onkaan.
Kolmen. Seksi ja kaljanjuonti ja jääkiekko.
Mutta siitä muuten tämmöinen tutkija sanoikin joskus, että kolme asiaa riittää kuormittaa meidän tämmöisen tietoinen käsittelykapasiteetin. Kaikki, mikä menee sen yli, niin alkaa häiritä.
Joo, työ, koti ja harrastus, niin siinä se sitten onkin. Mutta vastaan tähän kysymykseen. Onko ihmisillä joku moraalinen tai darwinistis-evolutionäärinen velvollisuus olla kiinnostuneita elämästä. Eikö ole täysin legitiimiä syntyä, olla vähän daiju, viettää elämänsä vähän silleen, no joo, mitäs me nyt tässä, ja sitten kuolla pois. Ja...
On. En mä sitä tarkoita. Itse asiassa nyt sä ehkä jollakin lailla saatat... käsitellä sellaista aihetta, mitä mä aina välillä mietin ja ei mulla ole siihen ratkaisua, mutta pohdiskelenpahan silloin tällöin. Eli tämmöinen omaan elämään tyytyväisenä oleminen ja onko se sitten onnellisuutta tai mitä, niin voipi olla, että sellainen ihminen, joka löytää siitä lähipiiristänsä, että mulla on ihan hyvä tilanne ja tämä on ihan mukava juttu, että mulla vaikka siellä maassa kasvaa ne parhaat ja maukkaimmat potut ja tämä, niin sieltä löytyy niitä hyvän elämän eväitä. Ja tämä on omalta osaltaan sitten ehkä myös sellaista elämäntaitoa, jota pitäisi varmaan itse kunkin tietyllä tavalla myös harjoittaa, koska tuosta tuli mieleen se, että se, mistä mä varmaan tuossa osittain puhuin, liittyy siihen, että ihminen, joka löytää ympäristöstä jatkuvasti asioita, joihin pitäisi saada vastauksia, tai asioita, jotka hänen mielestään voisi tehdä toisella tavalla tai muuta, niin siinä voi kyllä myös stressaantua, kun koskaan ei ole tietyllä tavalla tyytyväinen.
Tieto lisää tuskaa, sanoi masokisti ja otti ensiklopedian mukaan.
Et siinä voi olla sen tyyppistä. Ja kun mä tiesin, että mä oon tulossa tähän ohjelmaan, niin mä vähän yritin tehdä tämmöistä kyselyä ympäristössä ja kysyä tämmöistä kysymystä erilaisilta, eri-ikäisiltä tutuilta, että kulkeeko äly ja onnellisuus käsikkäin. Ja mä sain lähes poikkeuksetta vastauksen, ei.
Ei.
Ja sitten mä sanoin, että no mä rupean miettimään tätä, että mä en kyllä voi mennä sinne romanin ohjelmaan ja sanoa vaan, että ei. Että sitten täytyy ruveta sitä perustelemaan. Mutta mä luulen, että se mitä sä tuossa äsken multa kysyit, jotenkin liittyy tähän, että onnellisuutta on myös se, että osaa olla siinä hetkessä ja nauttia. Ja se on varmaan eräänlaista elämäntaitoälyä.
Mä oon ollut viime aikoina kovasti innostunut tämmöisestä ajatuksesta, mistä tulee ihmisten kyky nähdä mahdollisuuksia, joka on taas eräänlainen. Joku voisi sanoa, että se on älykkyyden muoto, mutta musta se on enemmänkin semmoinen elämäntaito ja jollain tavalla ehkä älykkyyttäkin heijastava, mutta kyky nähdä mahdollisuuksia missä tahansa tilanteessa, vaikka oli sitten varoja, taloutta tai mitä tahansa tämmöistä taustaa tai ei, mutta nähdä niitä. Ja nythän meillähän tavallaan älykkyytenä pidetään sitä, että osaa ampua alas erilaisia asioita. Sehän on erityisesti semmoinen akateeminen ansio ja varsinkin tietenkin tutkimuksessa, kun me näytetään, osoitetaan, että joku teoria on väärä tai muuta. Mutta sitten ne, jotka näkee niitä mahdollisuuksia, niin nehän on koko ajan semmoisen wicked-probleeman kanssa, että koska mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon.
Tarkoitatko, että optimismi ja älykkyys korreloi jollain
tavalla? No se on hyvä kysymys, että onko se optimismia vai onko se joku sellainen ikään kuin kyky.
On perusasenne, että etsii ongelmavyyhdistä heti sen valopilkun tai sen.
Joo, ja osaa kombinoida, osaa katsoa eri suuntiin ja osaa nähdä semmoisiakin niin kuin mahdollisuuksia, jotka ei ole ratkaisuja vielä sillä tavalla, että niin kuin nyt kun mä teen näin, niin tämä asia on sillä selvitetty. Vaan se on enemmänkin niin päin, että tuonne suuntaan on mahdollista mennä ja siitä seuraa jotakin kiinnostavaa.
Mä itse olen miettinyt tuota asiaa, että siihen voisi ehkä yhdistyä tällainen kombinaatio sellaista, että se voisi joskus mennä mielestäni niin, että sä näet ympäristössä jonkun asian, jonka voisi tehdä uudella tavalla. Mutta sä et lähde ajattelemaan, että tämä on niin iso möhkäle, elefantin kokoinen ongelma, että tähän ei löydy ratkaisua, vaan sieltä keskeltä sä löydät ne mahdollisuudet ja reitit, mitä kautta sä rupeat niin kuin etsimään siihen, niin kuin innostut ja motivoidut tekemään jotakin asialle, koska sä näet siinä mahdollisuuden. Eli meillä voi olla ihminen, meillä voi olla kaksi ihmistä, jotka tietyllä tavalla kumpikin näkee sen elefantin. Ja toinen näkee, että se on mahdotonta ryhtyä sitä ratkaisemaan, että antaa sen olla, että turha yrittääkään. Ja toinen, että hei, come on, että aloitetaan tuosta pienestä nurkasta ja lähdetään siitä, että tuolta löytyy vaikka mitä vaihtoehtoisia reittejä. Tämä on mun mielestä nykyään tässä esimerkiksi tieteen
mutta
alueella.
Mutta hei, mitäköhän se elefantti ajattelee meistä suomalaisista?
Se riippuu siitä, mikä se elefantti on, mitä niin kuin lähdetään ratkaisemaan. Mutta mä en osaa siihen sanoa, mitä se elefantti ajattelee meistä suomalaisista, mutta mä olisin jatkanut tuohon, mitä sä Jötte sanoit. Että tutkimuksessahan on nykyään aika paljon sitä, että kun pitäisi olla eri alojen ihmisiä katsomassa asioita, niin siellähän me törmätään koko ajan tähän, että on niitä henkilöitä, jotka ajattelee hyvin tiukan, mun mielestä vanhakantaisesti, ratkaisukeskeisyyden kautta, että toi on niin iso juttu, että me ei heti löydetä tuohon ratkaisuun, että hei, mulla ei ole aikaa pohtia ja funtsia tätä 10 vuotta, kun taas mä itse ajattelen,
eikä sovi mittareihin.
Niin, eikä se sovi mittareihin.
Mittareista puheen ollen. Jötte, sä oot laatinut karrierisi aikana useita älykkyystestejä eri ihmisille.
Testannut ihmisiä, joo.
Joo. Mitä sä sanoisit, mitä niissä mitataan?
No se on hyvä kysymys. Mä oikein täytyy kertoa siitä, koska mä olin tämmöisen nuorena opiskelijan, en ollut vielä valmis, ja tuolla neurologian klinikalla testasin erilaisia ihmisiä, jotka tuli sinne tutkittavaksi. Niin ensimmäinen kokemus, mikä mulla oli, kun mä joudun pistämään ihmisille, niin on, että Weissin kuuluisia testejä, Wechslerin testejä, missä on, siellä on tämmöinen niin suoritus, visual, spatiaalinen ja sitten tämmöinen verbaalinen osio, niin mä häpesin. Musta ne on niin tyhmiä, että mua hävetti pistää niitä ihmisiä, varsinkin kun ne oli kipeitä, sairaita, erilaisia, niillä oli erilaisia huolia, niin sitten antaa niille semmoisia palikkajuttuja tehtäväksi. Ja silloin joutui miettimään todella tarkkaan, että mitä nämä on. Ja ainoa tapa, millä mä pystyn itse hyväksyä sen, että mä tein sitä, kun mä joudun testaamaan kymmeniä satoja ihmisiä sitten ajan mittaan, niin oli se, että mä loppujen lopuksi sitten rupesin käyttämään semmoisia testiosioita, jotka mä huomasin, että ikään kuin pikkusen antoi lisätietoa niiden ihmisten vajavaisuuksista. Mä ei tippaakaan kiinnostanut ne älykkyysosamäärät tai tällaiset, mutta näki, että jos niillä oli jotain hahmotushäiriöä tai muuta. Ja sitten mä keksin itse lisää erilaisia juttuja tulitikuilla, papereilla, kynillä ja silloin mulla oli semmoinen tunne, että mua ei hävetä. Ja se tietenkin rokotti mut lopullisesti näitä älykkyystestejä vastaan ikään kuin siinä mielessä. Näki, että ne on niin rudimentaarinen. Ja nehän on niin kuin heijastus siitä, että joka muuten nyt tälläkin hetkellä vielä vallitsee, se on vähän fiksummin vaan näkyvissä, niin on tämmöinen ylikorostunut ikään kuin älyllis-kognitiivinen ihmiskuva. Ja totta kai silloin, jos tutkitaan lihaksia ja hermoratoja ja aivojen perustoimintaa, niin sitten voidaan katsoa näitä juttuja. Mutta ajatus, että sillä on jotain tekemistä sen ihmisyyden tai sen ihmisen kapasiteettien kanssa tai muuta, niin kuin näillä älykkyystesteillä helposti viitataan.
Mitä sä tarkoitit sille, että meillä on liioteltu
niin tämmöinen kognitiivinen ihmiskuva. Se tarkoittaa, oikeastaan se on ilmentynyt sillä tavalla, että katsotaan esimerkiksi mun oman alan tutkimusta, aivotutkimukset heijastanut sitä myös, että on ikään kuin tutkittu paljon näitä tarkkaavaisuuden mekanismeja, muistimekanismeja, erilaista koordinaatiota, sensoriset kanavat tunnetaan hirveän hyvin ja ihmiskuvan ikään kuin tämmöinen merkityksiä hakeva, kokeva ja yhteyksiä löytävä ja sanotaan vaikka tämmöistä elämisen iloa, tasapainoa löytävä ihminen, niin se ei mahdu näihin. Katsoo kognitiivisen psykologian kirjoja, niin siellä ei ole semmoista asiaa, ei löydy kuin hyvä olo.
Tätä kaikkea kutsutaan identiteetiksi.
Se on, meillä on tämmöinen identiteetin salakuljetettu, ja tämä älykkyys on yksi osa sitä. No nyt sitten, kun tutkijat on huomannut, että tämä onkin huono tie, niin sitten on ruvettu puhua tunteista. Ja sitten tulee tämä tunneälykkyys, ja nyt toitotetaan sitä, no sitten siellä vähän aikaa kun menee, niin huomataan, että taas tulee seinä vastaan, että ei tämäkään kata, että siis tieto ja tunteet ei riitä. Nyt kaikista fiksummat on alkanut puhua motivaatiosta, täytyy olla motivaatiota ja voimaa ja siellä on, meillä on kuljetettu tämmöinen outo ihme.
Alkaa kuulostaa siltä, että me keksitään pyörä uudestaan.
Joo, mulle tuli tuosta monta asiaa. Meillä ensin tuli se, että kuule, eihän tämä joitte tuohon lopuun. Nythän mietitään sitä, että voidaanko tähän älykkyyden ulottuvuuksiin ottaa mukaan vielä tämmöinen elämän suurten kysymysten pohtiminen.
Ja
siinä niin nyt on ongelmana koettu se, että siis tämmöinen kyky filosofoida ja niin kuin miettiä elämän tarkoitusta, ja sitä ei ole nyt hyväksytty tähän multiple intelligence, moniälykkyysteoriaan, koska se on nyt sitten tämmöinen vähän enemmän niin kuin kulttuurisidonnainen juttu, ja kun näiden älykkyyksien pitäisi olla kulttuuri vapaita.
Niin, no sapinoilla siis, ihmisillä joo, samat. Mm.
Mutta sitten mulle tuli vielä mieleen, että mulla oli ihan samat kokemukset kuin sulla, kun mä olin kliinikkona sairaalassa ja neurologiksi erikoistumassa, ja potilaat meni sitten näihin niin kuin neuropsykologisiin testeihin. Mulle tuli potilaita vastaanotolle aivan vihasina siitä, että mitä hiton pelleilyä tämä on, että mut pannaan tekemään tällaisia niin kuin erilaisia palapelejä ja pistämään riviin jotain juttuja. Silloin kun oli kysymys henkilöstä, joka oli ihan selväpäinen. Ja tässä on varmaan myös omalta osaltaan se, että eikö neuropsykologia ole lähtenyt liikkeelle kliinisestä viitekehyksestä. Henkilö saa aivoinfarktin tietylle alueelle aivoja. Sitten halutaan tutkia, mitä tapahtui kielellisille toiminnoille tai matematiikalle. Eli, niin kuin, ja siinähän on kysymys tämmöisestä vanhankantaisesta blokkiajattelusta, että kieli on tietyssä kohdassa aivoja ja matematiikka tietyssä kohdassa, kun jos mennään tähän ihmisten niin kuin toimintaan, niin näähän kaikki pelittää yhdessä. Sä tarvitset kaikkia näitä niin kuin osa-alueita. Niin itse asiassa ihmisen toiminnan kannalta se, että niitä dissekoidaan ja pilkotaan, on ihan älytöntä.
Joo. Ja se tämä tämmöinen tavallaan mittarikeskeisyys, että halutaan, sitten näissä on näissä älykkyystesteissä on semmoinen puoli tietenkin, kun niitä on tutkittu paljon, että on korreloitu eri testejä ja, tai niiden testien osia. Ja sitten löydetään sieltä näitä tämmöisiä ikään kuin dimensioita, jotka näyttää toistuvan aina. Ja sitten ajatellaan, että ne on sitten ihmisen niitä ikään kuin älykkyyden ulottuvuuksia. Joku voi ajatella, että meillä on joku semmoinen yleisen älykkyyden ominaisuus. Mutta sitten on liuta tämmöisiä spatiaalisia, kielellisiä, erilaisia muita ulottuvuuksia. Mutta niissä on just se harha, että kun kerran testeissä ei mitään muita asioita tutkita kuin justiin näitä tämmöisiä elementaarisia kognitiivisia asioita, niin mitään muuta sieltä ei tietenkään paljastu. Ja sitten tämä niin kuin yhdysvaikutus, että mitä oikeastaan, mitä kaikkea niin kuin tapahtuu, kun ihminen ratkoo elämänsä peruskysymyksiä, valikoi puolisoa, miettii omaa tulevaisuutta, kuinka lapsia kasvattaisi ja kuinka itse selvitä elämässä vaikeista tilanteista, niin ei, sieltä ei, niin kuin näitä asioita ei voi vaan repiä irti toisista ilman, että se koko ilmiö häviää.
Hyvät ihmiset, pieni muistutus. Tämä on Suomen Yleisradio, Roman Schatzin maamikirja. Tänään puhumme älystä ja tyhmyydestä ja vierainnamme ovat neurologian ja psykologian professorit Kiti Müller ja Jöte Nyman. Puhutaan siitä siis, kuinka äly, mitä se nyt onkaan, siitä on hyvin riitaisia teorioita, että kuinka se korreloi onnellisuuden, rahallisen menestyksen, seksuaalisen tyydytyksen, ystäväpiirin kanssa. Kohtahan voidaan Facebook-laikeesta, niin ei tarjota enää älykkyystestejä, että sosiaalinen älykkyys voidaan mitata Facebook-friendien määrällä.
Ja sieltä saa, mutta sieltähän saa nyt jo laskettu näistä, mullakin on semmoinen applikaatio, mitä mä kokeen,
joka
laskee tämän personaalisuuden. Personaalisuus.
Niitä voi ostaa niitä Facebook-friendejä, jos haluat tietyn tyyppisiä friendejä, niitä myydään. Niin kuin.
Joo, mutta joo, kyllä.
Mun on itse asiassa helpompi elää, kun me puhuttiin näistä erilaisista, säkin Roman otit esille nämä spatiaalinen ja tunne ja matemaattinen ja kielellinen ja sosiaalinen. Mun on helpompi elää semmoisen sanan kuin kyvykkyyden kanssa, että on erilaisia niin kuin kyvyn ulottuvuuksia, koska tuli mieleen tuosta, kun sä kerroit näistä testeistä, niin yksi hyvin yleinen tapahan katsoa näitä asioita on esimerkiksi se, että arvioidaan henkilön yleistietoutta. Ja se otetaan yhdeksi tämmöiseksi asiaksi, jolla niin kuin ruvetaan katsomaan, että mikä se perusälykkyys. No jos et sä ollut jostain tietyn tyyppisistä asioista kiinnostunut, tai jos et sulla ollut mahdollisuuksia käydä kouluja tai syystä tai toisesta, sä et ole tullut tiettyjä asioita niin kuin lukeneeksi tai oppineeksi, niin sähän voit saada tosi huonot pisteet siinä osiossa. Eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että mitkä tämän ihmisen edellytykset on omaksua nämä asiat.
Niinpä. Älykkyystestit ovat yleensä, jos mä oikein käsitän, valkoihoisten miespuolisten tutkijoiden keksimiä.
Alun perin varmaan, kyllä. Mä luulen, että naisetkin on pistänyt hyvän osuuden sitä. Mutta hei, mä ottaisin ihan toisen erikoisen näkökulman kanssa, koska täällä on meneillään tämmöisiä uusia ilmiöitä. Ja yksi on se, että jos te olette huomannut, että eläinten älykkyyttä on ryhdytty tarkastelemaan huomattavasti fiksummalla tavalla, kun oli tapana 70-luvulla. Ja siitähän aikanaan Lorenzo kumppanit sai Nobel-palkinnon. Ja heidän ajatuksenaan oli ajatella, että eläimiin ei saa projisoida mitään inhimillisiä ominaisuuksia. Ne on niin kuin refleksejä ja tämmöisiä monimutkaisia refleksiketjuja.
Ei tunnista itseänsä edes peilistä tämä tyhjä kissa.
Niin. Ja nyt sitten, kun on keksitty fiksuja koeasetelmiin, niin huomataan, miten hurjan, niin kuin linnutkin pystyy tekemään ratkoa semmoisia ohjelmia, mitä mä luulen, että monet ihmisetkään ei huomaa. Ja apinoilla yhteistyötä, millä ne niin kuin yhdessä ja vielä kannustaa toinen toisiaan, että hei, äläs nyt luovuta, että meidän täytyy tuo banaani saada kimpassa tuolta. Ja on niin kuin, mitä fiksumpia tutkimuksia tehty, niin sitä enemmän on ymmärretty sitä, paitsi eläinten älykkyyttä, niin sitä heidän keskinäistä tavallaan tunnesuhdetta myös.
Joo, tämä on muuten todella mielenkiintoinen alue, ja tässä se, että meillä on tullut tämmöisiä uudenlaisia esimerkiksi systeemeitä avata vaikkapa erilaisten delfiinien äänien sitä äänispektriä ja nähdä, miten se liikkuu, niin on päästy kiinni siihen, että miten monipuolisesti erilaiset eläimet kommunikoi keskenään. Ja siitä mulle tulee mieleen yksi anekdootti jostain tuolta ehkä 90-luvulta. Mä olin pitämässä luentoa vähän tämän tyyppisistä teemoista, ja mua ennen siellä oli sitten joku henkilö, en enää edes muista, mutta mun mielestä hän edusti ehkä jotain filosofian tulokulmaa. Ja hän siellä niin kuin sanoi, että koska ihmiset on ainoita, joilla on kieli. Ja kieli on niin kuin, siis kieli, siis mä en tarkoita kieltä, joka meillä on tässä suussa, joka
kommunikaatiojärjestelmä,
joka perustuu kieleen ja me ymmärrämme toisiamme. Ja muilla eläimillä ei ole näin monimutkaista tällaista systeemiä, niin kyllä me ollaan se älykkäin olio. Ja jos silloin mä sanoin hänelle, että mä en nyt ollenkaan ole varma, että tämä homma on noin, että se voi olla, että koko ajan koirat tai eri linnut tai kissat tai muuta, niin jos me vaan ymmärrettäisiin niitä, niin ne saattaa ymmärrettäisiin niitä, niin ne saattaa ajatella, että mikä toi omituisen näköinen olio on, joka tekee niin paljon mun mielestä ihan typeriä juttuja. Tämä on nyt aukeamassa ihan uudella
aivan, tavalla. Aivan radikaalisti. Ja delfiineistähän on just tämmöisiä tutkimuksia, jotka kertoo, kuinka niillä on tämmöisiä niin kuin ikään kuin identiteettisignaaleja tai nimiä, mitä ne käyttää, jotka ne tunnistaa nimiä, vielä niin kuin pitkien aikojenkin.
Samoin papukaijoilla.
Delfiineistä ja papukaijoista onkin oiva aasinsilta ja lyhyt sellainen. Meihin suomalaisiin. Pakkohan oli päästä asiaan, kun ettei muuta tarjoa kuin papukaijoja.
Meihin suomalaisiin. Niin.
Mä oon ollut Suomen kansalainen 1,5 vuotta, että tämä
Miltä tuntuu?
Tuntuu hyvältä sen takia, että enää minua ei voi karkottaa. Nyt mulle voi tehdä samaa, mitä muille suomalaisille tehdä, mutta eroon musta ei pääse enää. Mutta ei, jatketaan työtä. On ollut yrityksiä enemmän tai vähemmän perusteltuja ja fiksuja määritellä kansallisia älykkyyksiä tai kulttuurisia, että me suomalaiset ollaan sillä ja sillä tavalla fiksuja ja tyhmiä. Saksalaiset on sitten varmaan teknisesti kauhean älykkäitä ja brasilialaiset on sosiaalisesti älykkäitä, tuommoisia karkeita. On Tatu Vanhanen esimerkiksi hankkii kyseenalaista kuuluisuutta toteamalla, että ainakin hänen mielestä toi vauraustaso, eri valtioiden vauraustaso korreloi suoraan niiden väestön älykkyysosamäärän kanssa.
Ja PISA-tulokset.
PISA-tulokset, eli näettekö te jotakin suomalaista? Onko olemassa suomalaista viisautta, fiksuutta, älykkyyttä, smarttiutta, tai onko olemassa suomalaista tyhmyyttä?
Mä voin ensin suomalaisena ihmisenä kertoa tilanteen, jossa mä koen, että mä olin nyt niin kuin mä näin, että miten tyhmä mä voin olla, joka liittyi siihen, että mä olin joitakin vuosia sitten tuolla Etelä-Amerikassa käymässä ja olin sitten tällaisella viidakkoretkellä. Ja mua ihan ahdisti suoraan sanottuna siellä se, kun mä näin, että mä oon nyt sellaisessa ympäristössä, jossa mä olen täysin niin kuin tyhmä. Mä en osaa lukea signaaleja, mä en ymmärrä vaaranmerkkejä, mä en olisi selvinnyt sieltä pois, jollei olisi ollut paikallisia ihmisiä, jotka osaas lukea sitä ympäristöä ja varoittaa ajoissa, että tonne ei nyt pidä mennä, että tuolla on sen tyyppistä rahinaa tai rapinaa. Että tämä on niin kuin hyvin paljon tämmöinen ympäristöön liittyvää, että mä uskon vahvasti siihen, että suomalaiset on tosi hyviä nykyään hallitsemaan lumipyryjä ja tämä oli ihan hieno tämä snowhow-juttu, että jos joku tulisi jostain lämpimästä maasta tänne ja meidän kylmään talvipakkaseen ja muuta,
nekin näyttäisi aika tyhmiltä.
Eli mun mielestä tähän liittyy hyvin vahvasti se, että ihminen on aina kiinnittyneenä siihen ympäristöön, missä hän on. Ja mun mielestä ympäristö voi myös omalta osaltaan vaikuttaa luonteeseen. Jos puolet vuodesta on pimeätä, niin ei ihme, jos on ehkä vähän luonteeltansa enemmän semmoinen sisätiloissa viihtyvä kuin semmoinen, jolla ympärillä aurinko paistaa jatkuvasti.
Ei ole ihme, että Samba ja Minihame eivät ole suomalaisia keksintöjä.
Mutta suomalaiset nuoret naiset esimerkiksi, samoin kuin Siperiassa, kulkee -30 asteen pakkasessa siinä minihameessa ja korkkareissa ja ne selviää ja niistä on
onko se nyt tyhmää vai onko se sosiaalisesti älykästä?
En mä tiedä.
Se on tämmöinen rajatila.
Musta se on tämmöinen rajatila, mutta joku tarvehan tälle on, että ei kai ne nyt ihan vaan, muuten vaan, että kyllä varmaan se on tietyllä lailla peilaa jotakin meidän yhteiskunnasta, että nähdään minus 30 asteen pakkasessa minihameisia.
Mutta onhan se, että kun miettii, miten me on selvitty täällä ylipäätään. Mä justiin tapasin jotain amerikkalaisia tuttuja eilen ja keskusteltiin tuosta. Yksi näistä mun kavereista Kaliforniassa kertoo vaan, kun hän oli sinne mennyt ensimmäisiä kertoa kesällä. Ne oli niin kylmä kämppä tuolla San Franciscossa, että piti käyttää näitä suomalaisia talvivaatteita, kun ei lämmitykset toiminut. Ja sitten siitä sukesi tämä keskustelu, että millä. Ja sitten kun katselee näitä meidän viljasatoja ja kaikki muita, niin tässä on kyllä jotakin sellaista, joka ei ole mitään semmoista nippeliälykkyyttä, vaan se on jotain, niin kuin Esa Saarinen puhuu paljon tämmöistä niin kuin systeemiälystä. Että,
sisuäly.
Se on jotakin, sitä siinä täytyy ainakin olla, mutta jotakin ihmeellistähän täällä on täytynyt tehdä, että porukka on ylipäätänsä selvinnyt hengistä täällä. Ja mä en oikein tiedä, mitä se voisi olla.
Fiksu työnjako miesten ja naisten välillä esimerkiksi.
Siinähän on ollut aika nopeita ja se on ollut niin kuin välttämätön ihan mukaan lukien äänioikeudesta. Että, mutta mä katsoin sitten, kun tuli tänne ohjelmaan, niin katselin tätä, kun sä puhut tämmöisestä tyhmä-teemasta, niin mä en tiennyt aikaisemmin, mutta että tyhmän tämä alkuperäinen kantasana ilmeisesti on ollut tuhma. Ja niitä on käytetty samalla tavalla, että se, joka on tuhma, niin se, joka käyttäytyy tuhmasti, on oikeastaan niin kuin tyhmä. Mä en tiedä, joku kielitieteilijä tietäisi siitä varmaan enemmän, mutta varmaan se heijastaa just että jotenkin semmoinen niin kuin niin sanottu älykkyys ja fiksu toiminta on sellaista, joka ei ole yhteisölle pahaksi. Veikkaisin, että se palautuu johonkin tämän tapaisen.
Rakentavaa.
Ja sitten niin se varmaan palautuu siihen, että eiköhän se perusasia ole se, että sulla pitää olla kyky selvitä siinä ympäristössä ja olosuhteissa, missä sä olet.
Joo.
Ja jos nyt ajatellaan sitä, että olisi ollut ehkä, on varmaan ollut sellainen tilanne, että tietyn tyyppiset ihmiset on sitten lähteneet etsimään omaa elintilaansa täältä pohjoisesta, vähän tämmöisestä karummasta paikasta ja ilmastosta, niin totta kai tänne varmaan tulee tietyn tyyppisiä henkilöitä, jotka ajattelee, että no tuollakin voi pärjätä ja sitten lähdetään rakentamaan niin kuin systeemeitä, joilla täällä voi olla. Mutta että palaisin vielä tuohon, mitä sä Jötte sanoit tästä keskustelusta amerikkalaisten tuttujen kanssa. Niin toinen ihan vastaava esimerkki löytyy siitä, että kyllä ne henkilöt, jotka asuu tuolla päivän tasajalla, kuuman auringon keskellä ja Saharan ja tämä, ovat hekin kehittäneet.
Niin, tämä mietit viiniviljelijöitä, mikä
kehittäneet niin kuin omat
kyllä, kyllä.
Niin kuin selviämisen mallinsa, mutta ne on erilaiset kuin mitä me tarvitaan.
Joo, ja uhat on eri ja ratkaistavat ongelmat on tosiaankin eri.
Mä haluaisin vielä puhua tai laittaa teidät puhumaan tippaleipa-aivoista ja putkiaivoista.
Oi ei, kuinka, Roman.
Se on ihan pakollinen juttu, että Suomessa ei ole
et
mitään,
kuitenkaan
ei ole
sellaista
teemaa, joka ei liittyisi mies-nais-akseliin jollain tavalla. Että tuo ilmaston lämpeneminenkin, se on ihan kuin patriarkaalinen.
No hei, hyvät naisille huonot uutiset ja hyvät uutiset. Mä nimittäin justiin sitten tietenkin katon. Mä en tunne tätä.
Onko olemassa mitään tieteellistä näyttöä, että meillä on eri aivot pikkupäissämme?
Mä en tosta tiedä, mutta en niin huolella perehtynyt. Mutta mä ymmärsin näin, että näissä älykkyystesteissä, näissä perusvaisseissa ja tämmöisissä on ollut aina, naiset on ollut semmoisen muutaman pisteen miestä jäljessä. Mutta naisten kehitys menee eteenpäin nopeammin kuin miestä.
Nyt mun täytyy kyllä niin kuin vastustaa sua, Jötte, tässä. Ja mä en ainakaan nyt vastusta sua sen takia, että mä oon nainen ja sä oot mies, vaan itse asiassa niin nyt mä aion tuoda vähän toisen ulottuvuuden. Ehkä sä puhuit yleisälykkyydestä, mutta
ei, tää oli ihan testi.
Jos katsotaan, sä testasit, että reagoiko Kiti. Niin mä joitakin vuosia sitten kirjoitin semmoiseen kirjaan kuin Aivokutinaa vähän tästä teemasta ja silloin mä vähän siihen perehdyin ja voi olla, että sulla on tuoreemmat tiedot kuin mulla. Mutta siinä,
ei now deep down, mutta tämän tyyppisiä
niissä anekdootteja. Niissä tutkimuksissa oli niin, että tämmöinen visuomotoriikka eli hyvää silmä-käsi-yhteistyötä vaativissa asioissa ja kielellisissä testeissä naiset pärjäs yllätys, yllätys miehiä paremmin. Mutta sitten kun oli kysymys loogis-analyyttisestä päättelystä ja matemaattisista taidoista ja visuospatiaalisesti tilahahmotuksesta, niin siinä miehet olisi ollut parempia. Mutta sitten kun tehtiin ryhmätasolla, mutta sitten kun tehtiin niin, että otettiin näihin testeihin, näistä testeistä paljon kokemusta omaavia psykologeja, ja heille annettiin pelkät testitulokset. Ja sanottiin, että nyt laitat nämä kahteen pinoon, naiset ja miehet, sä oot lukenut tämän.
Kyllä, kyllä.
Ihan meni, kun noppaa heittää.
Just niin, joo.
Et ei ole lopullista tieteellistä näyttöä siitä, että kumpi meistä on se fiksumpi rotulaji.
Mutta tämä on ihan eri juttu kuin se, että onko sulla tippaleipäaivot vai putkiaivot. Ja se musta enemmän niinku liittyy ehkä siihen, että tekeekö ihminen rinnakkain useita asioita vai onko ihminen sellainen, että hän vaan tekee ensin yhden asian ja perään sitten toisen asian, eikä katsele niin kuin ympärilleen. Ja sittenhän aina väitetään, että naiset on semmoisia, että niillä on 5 asiaa meneillään ja mikään niistä ei niin kuin näytä valmistuvan. Ja sitten loppujen lopuksi kaikki tuleekin valmiiksi ja siinä aikana mies on systemaattisesti tehnyt 5 asiaa peräkkäin.
Lineaarisesti
prosessoin. Mä en usko tähän. Mä luulen, että tämä on enemmän tämmöinen niin kuin toimintatyyli, ihmisen persoonallisuuteen liittyvä plus sitten elämän realiteettien mukanaan tuoma. Jos sulla on työtä, perhettä, arjen pyöritystä sun muuta, tekee sitä mies tai nainen, niin siinä täytyy hanskata tätä. Ja se, miten hyvin sä tämän saat pelittämään, se on mun mielestä itse asiassa sitä kaikista tärkeintä asiaa, mitä se elämässä tarvitsee.
Elämänhallinta ja laatu.
Elämänhallinta ja laatu.
Ja sitten rajalliset resurssit, tiedätkö? Se on näin vaan, että ja oikeastaan just tuosta, kun puhut tästä naisten tavasta tehdä monia asioita yhtä aikaa, niin
tai rinnakkain yhtä aikaa.
Tai rinnakkain, niin se oikeastaan se vahingollisuus siinä näkökulmassa on, että ei unohdeta sitä, tai ei muisteta sitä, että se on itse asiassa merkki erittäin isosta kuormituksesta. Mm. Et kysymys on siitä, että mennään niillä äärirajoilla, että kuinka pystytään tekemään monia asioita. Sittenhän tässä on Stanfordissa tehtiin hyvä tutkimus siitä, joka tutki näitä, tiedätkö, jotka tekee niin kuin monta asiaa yhtä aikaa, tämmöisiä niin kuin erilaisia multitaskereita, niin nehän osoitti näissä tutkimuksissa, että ne tyypit, jotka on niin kuin opetellut sellaisen tyylin, että tehdään aina monta asiaa yhtä aikaa, niin niillä itse asiassa kaikki älylliset suoritukset on heikompia kuin niiden, jotka ei tee sitä multitaskingia. Niiden muistin käyttö, niiden tarkkaavaisuuden.
Ne tekee kompromissia
ja
koko
ajan. Ne on koko ajan niillä rajoilla. Ja se perheenemäntä, niin tosiaankin se ei ole niin kuin ihailtava. Ei. Se on hienoa, että se menee, mutta se tulee jollakin
hinnalla. Se laittaa huonoa ruokaa ja on huonoa äiti, on vielä sängyssäkin huono, kun on niin stressaantunut koko ajan.
Paitsi jos on älykäs, että voi vähän harrastaa jotain muuta.
Niin, että jaksaa joogata. Meillä on 10 minuuttia aikaa ja on pitkä lista tosi älykäitä asioita, joista on pakko.
Saanko mä kuitenkin kiteyttää tuon, mitä Jötte äsken sanoi, koska tässä voisi olla yksi tämmöinen niin kuin asia, mitä ajattelisi, että kuuntelijatkin voisi sitten miettiä kukin tykönään. Että sähän puhut siitä, että moni ajo tyhmentää.
Eikö se niin?
Ja se on mun mielestä yksi aika hyvä kiteytys, että se ei ainakaan ole älykästä touhua. Ja näin ollen yhteiskunta, joka ajaa ihmisiä moniajoon, ei suinkaan halua tehdä ihmisistä. Niin kuin on yhteiskunta, joka vähitellen tyhmentää kansalaisiaan. Tämä on aika rankka väite, mutta sanonpa sen kuitenkin.
Eli useiden asioiden samanaikainen tekeminen
on tyhmää.
On tyhmä ja tekee tyhmäksi. Näinkö sanoo?
No se tyhmentää, koska ihminen ei pysty silloin ainakaan hyödyntämään kapasiteettiaan parhaalla mahdollisella tavalla. No, jolloin se näkyy sinä, että sanotaan näin, että ihminen vähintään vaikuttaa tyhmemmältä kuin mitä hän on.
Amerikkalainen sanalasku sanokin, don't whistle when you pee. Se tarkoittaa varmaan juuri.
Tuossa on varmaan se ääritapaus.
Okei, miehet ja naiset, sikseen sehän on nyt hoidettu kattavasti, mutta ikä ja äly. Että miten äly muuttuu ihmisen jos nämä mitatut älykkyysosamäärät, me lähdetään siitä, että ne on vakioita. Että vauva on ensimmäisenä päivänä silloin 117 tai 65, se AO, ja se pysyy suht koht samana.
Niin suhteessa siihen ikään. Se on tavallaan niin kuin aina normeerataan sen iän mukaan.
Mutta onko teidän molempien mielestä niin kuin ihminen yhtä fiksu tai yhtä tyhmä niin kuin kehdosta hautaan? Vai voiko tyhmä ihminen muuttua myöhemmin fiksuksi? Tai voiko fiksu ihminen heittäytyä autuaan typeräksi?
No, mä itse sanoisin niin, että sellainen ihminen, joka oppii elämän varrella tilanteista, joissa hän on ollut, ottaa opiksi ja jatkuvasti päivittää tietotaitoaan ja hankkii elämän kokemusta ja osaa sitä hyödyntää, niin mun mielestä se on semmoista hienoa ja arvostettavaa elämän kokemukseen perustuvaa älykkyyttä. Ja jos tästä ulottuvuudesta katsotaan älykkyyttä, niin mun mielestä jokaisella meistä on mahdollisuus tätä kautta kehittyä. Ja tässä tulee mieleen semmoinen mielenkiintoinen asia, jota tässä niin kuin jo keski-iän paremmalla puolella olevana ihmisenä mietin, joka liittyy siihen, että se on jännää, että jokainen meistä joutuu käymään nämä kehitysvaiheet. Että ei voi mennä sanomaan jollekin esimerkiksi nyt parikymppiselle, että mä tiedän, miltä susta tuntuu, koska mä olen itsekin ollut joskus siinä tilanteessa ja joutunut pohtimaan näitä asioita. Koska se nuorempi ihminen ei ole nähnyt minua sellaisena nuorena ja vastaavissa pulmatilanteissa. Aivan. Että mä uskon vahvasti siihen, että iän myötä ihmiset yleisesti ottaen keskimäärin niin kuin tulee fiksumiksi elämän kokemuksen kautta.
Ainakin viisastuvat.
Mutta siinä on kyllä omat haasteensa. Mä oon kirjoittanut semmoisen bloginkin tästä, että mulla oli semmoinen ajatus, että pitäisikö Suomen olla tämmöinen PISA-maa iäkkäiden suhteen, että meidän iäkkäillä olisi kaikista värikkäin ja monipuolisin ja noista taitavimpia kuin muut. Ja sitten miettinyt sitä, että miten se voisi tapahtua. Ja nythän oikeastaan puuttuu semmoinen ajatus, että jos ajatellaan, että kun me puhutaan Suomessa tai maailmalla ylipäätänsä vähän iäkkäämmistä ihmisistä, niin kuin nyt eräistä ihmisistä, niin siinä on pikkusen semmoinen saattohoidon leima, että kyllä se nyt vielä pystyy ja sille pitää niin kuin pitää huoli, että silloin sitä työtä ja eläkeikää pitää vetää vielä pitemmälle. Mutta nämä samat tyypit on pistänyt raketteja kuuhun ja Marsiin ja kehitellyt kaiken näköisiä juttuja, niin mihin niin kuin ajatellaan, että niiden kyky on yhtäkkiä hävinnyt? Miksi ei uskota siihen ajatukseen, että iän mukaan myös haasteet voi kasvaa ja kunnianhimo kasvaa ja toimia vaikka kuinka kunnianhimoisten kysymysten kanssa. Että tämän tyyppistä ajattelua, että se on enemmän vähän semmoista saattohoitoa, että kyllä noi vielä nyt just pystyy.
Parit
ja pysyy ehkä mukana. Ja sitten kun näkee tämmöisiä, näkee kun on Jenkeissä käynyt nyt tiiviisti, näkee sellaisia 80-vuotiaita, jotka on niiden yhteisöjen jäsenejä, tosi skarppeja, nopeasti ajattelevia, kunnianhimoisia ja kulla-arvoisia tyyppejä niille ympäristöille. Että mä uskon siihen, että ne haasteet, jos niitä tarjotaan, niin ne kasvattaa. Ja tämä oli muuten yksi sinänsä hönö juttu, mutta joku kasvatustieteilijä oli kirjoittanut semmoisen aikuisoppikirjan, missä mun mielestä se sanoi siellä esipuheessa, että ihminen oppii uusia asioita vielä 50-vuotiaanakin.
Mä
oon muuten kirjoittanut, että ihminen oppii uusia asioita, kun haasteita on, niin vielä 100-vuotiaanakin.
Niin.
Josta päästään siihen, että mun mielestä, mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä, että musta se on ihan kauheata katsoa. Siis tää saattohoitotyyppinen meininki, että otetaan vaikka näitä palveluasumisen muotoja. Mä hyvin ymmärrän, että joku fiksu ihminen ajattelee, että mä en fyysisesti enää jaksa niin paljon, että mä mielelläni menen asuun semmoiseen paikkaan, missä tiettyjä rutiiniasioita hoidetaan. No. Sitten siellä järjestetään jotain muistipelijuttua tai bingoa tai jotain.
Mukkiteatteria.
Niin onhan se nyt.
Ja jos se on niin kuin ainoa vaihtoehto. Mä itse asiassa siinä blogissa, kun mä kirjoittelin, niin mietin just tällaista asiaa, että nyt kun meillä Suomessakin, niin meiltähän tietenkin sairaseläkkeelle lähtee tosi paljon väkeä, mutta me tulee suunnilleen saman verran tulee terveitä eläkeläisiä, kun otetaan korkeakouluihin ihmisiä. Ja mä luulen, että siinä on tämmöinen bingo-aikavakio, että jos niistä ei kahdessa vuodessa pidetä huolta, että ne pääsee kiinni johonkin kiinnostaviin asioihin, niin sitten ne menee näihin, jos nyt ei bingoihin, niin golfiin ja muualle. Ja sitten se tavallaan on semmoinen ikään kuin syrjäytetty seniorisukupolvi, joiden they never come back.
tosta,
no, they never come.
Tosta tuli nyt vielä mieleen asia, jota mä oon viime aikoina, kun sä puhuit tästä kuormituksesta ja rasittumisesta. Niin nythän on tullut muutama hälyttävä ihan uusi tutkimustulos, jonka perusteella tämmöinen keski-iässä tai vähän nuorempanakin sairastettu vakava-asteinen masennus- tai burnout-tyyppinen tilanne saattaisi vaikuttaa jopa ihmisen perimään niin, että tämmöiset telomeerit, jotka on iän myötä lyhenee, niin ne lyhenee tämmöisen, ne on lyhyempiä tämmöisillä vakavan niin kuin uupumustilan läpikäyneillä ihmisillä.
Tehdään vahinkoa vielä seuraavalle.
Jolloin mä rupesin miettimään sitä, että jos tätä tahtia, tätä typerää moniajoja, liian intensiivistä tahtia ei rauhoiteta, lopputulema voi inhimillisesti esimerkiksi olla se, että meillä taittuu tämä kuvio, jossa oli se, että meillä on terveitä, niin sanotusti eläkkeelle jääviä ihmisiä, vaan meillä rupeaa tuleekin kasvuun, tuleekin olemaan tämmöisiä kehäraakkeja, jotka antoi kaikkensa sinä ruuhkavuosina, ja sitten lopputulema on raihnainen vanhus. Eli jos ajattelee, että missä itse toivoisi, että kykenisi niin kuin olemaan fiksu, on se, että tätä asiaa pystyisi niin kuin välttämään, koska kyllä se raihnaisuus, työn sankari raihnasena vanhuksena, niin ei se kovin.
Tämä on huono yhdistelmä, se on ihan totta just, mutta tämä varmaan kuuluu sunkin toimialaan, että kuinka yhdistetään tämä ajatus tästä pitemmästä eläkeiästä tai pitemmästä työurasta ja sitten siitä kuitenkin, että ne vaatimukset ja se tapa toimia olisi jollain tavalla terve, että tämä yhtälö olisi terve. Ja nythän merkit on vähän toisenlaisia, sitä paitsi ihan kenelläkään kauhean hinku siinä eläke- tai työuran pidentämisessä, niin eihän sieltä mennä mitään inhimillisiä kysymyksiä. Oikeastaan niin kuin voisi vielä näitä poliitikoille sanoa, että nyt pitäisi kaivaa nämä ihmiskuvat esiin, että kun halutaan sitä pidempää työuraa ja halutaan tehokasta toimintaa, niin miten on ne ihmiset? Mitä ne niin kuin ajattelee näistä ihmisistä?
Niin, hyvät poliitikot, nyt kun rahat loppuu ja on YT-neuvotteluja joka paikassa, nyt tarvitaan kohta arvoja. Menkää etsimään niitä jostakin.
Vielä muuten tässä ennen kuin aika loppuu.
Meillä on 1,5 minuuttia, mutta niin, sanoin
niin,
jotain
tässä tähän. Tässä lopuksi tiedoksi, että niin kuin takaisin maanpinnalle, kuinka hurjan vaatimattoma tasolla älyn asioiden suhteen olla. 30-luvulla sai Nobel-palkinnon siitä, että keksi lobotomian. Sitten
Hitler oli 38 ehdolla rauhan Nobelistiksi.
Tiedätkö, kun muutama vuosi, kun joku taloustieteilijä sai Nobelin siitä, että se pystyy osoittamaan, että myyjä ja ostajan käsitys siitä myyntitilanteesta on erilainen. Ja nyt vielä nämä kuuluisat Kahnemanit ja muut, niin Nobelin saanut siitä, että ne pystyy osoittamaan, että ihminen mieluummin pelastaa kuin uhraa, kun on käsitellyt näitä tämmöisiä päätöksentekoharhoja ja ajatellaan, että se on niin kuin hienoa osoittaa, että ihminen on taipumus pelastamaan ja sitten se tekee vääriä päätelmiä sen takia. Että kyllä tässä on aika pitkä matka vielä tämän älyn oppimisessa, mitä se oikeastaan deep down voisi olla.
Mutta oikeastaan semmoinen keskeinen asia, jos ajatellaan, että meillä rupeaa tämä aika loppumaan, on se, että kyllä mä toivoisin, että ihmisillä olisi tilaa ajatella ja pohtia asioita, koska kyllä jos sä haluat kehittää omaa ajattelun taitoasi, joka musta on semmoinen elementti, mitä tarvitaan tässä älykuviossa.
Muiden kanssa.
Niin sulla täytyy olla tilaa kehittää sitä muiden kanssa. Yhdessä miettiä ja ratkoa asioita ja tässä niin kuin tekemisen intensiteetissä niin tila ajatella, niin se on tämmöinen katoava luonnonvara ja siitä kyllä pitäisi pitää huolta.
Eikä me niin tyhmiä olla, että me keksitä näihin ratkaisuja. Se on
aivan
kiinnostavaa.
Se, kuinka tyhmiä me ollaan, se jäänee nähtäväksi taas kerran. Kiitoksia Kiti Müller, kiitos Göte Nyman näistä fiksusta asioista. Lyhyt sitaatti vielä. Eleanor Roosevelt sanoi, suuret mielet keskustelevat ideoista, keskivertomielet keskustelevat tapahtumista ja pienet mielet keskustelevat ihmisistä. Toivottavasti Eleanor on väärässä. Älyttömästi kiitoksia ja voikaa älyttömän hyvin kaikki. Und tschüss.